Historie plus.
The French campaign in 1814 was a very difficult campaign.
Francouzské tažení v roce 1814 bylo velice obtížné. Napoleon při něm zažívá krásná vítězství, která potvrdila jeho genialitu vojevůdce. Jenže Francie začíná být vyčerpaná. Lidské ztráty při tažení do Ruska, Německa a konečně při francouzském tažení byly prostě příliš veliké. Stejně tak ztráty ekonomické. Francie se ocitla v ekonomické krizi. Byl to začarovaný kruh. Každá rodina měla své padlé ve válkách, přičemž další generace mužů opět museli rukovat. Nespokojenost rostla. To byl určitě první zásadní důvod, proč Napoleon přestal být tak oblíbený. Tahle psychologicko-ekonomická konstelace. Dalším faktorem bylo to, že koalice se poučila ze svých předchozích válečných nezdarů. Byla lépe připravena a také se jí podařilo několik krásných vítězství. Napoleon a jeho důstojníci si postupně začali uvědomovat, že tuhle válku nemůžou vyhrát. Začalo být jasné, že ji musí ukončit. Napoleon však nebyl ochotný přijmout ústupky, takže ho donutili abdikovat. V čele těchto monarchistických a royalistických kruhů byl diplomat a politik Talleyrand. Důležitou roli sehrál i Senát, který o Napoleonově demisi hlasoval a poté ji schválila provizorní vláda. To mi připadá zajímavé, že to byl politický proces založený na vojenských znalostech a pochopení, že vítězství není možné. Jediným řešením byl mír a proto musel být Napoleon odstraněn z politiky.
Politické odstraňování Napoleona trvalo v roce 1814 dva týdny. Francouzský senát pod vedením bývalého císařova hlavního diplomata Charlese Maurice de Talleyrand Périgora souhlasil s deklarací šesté koalice, v níž se proti Napoleonovi spojilo Rakousko, Prusko, Švédsko, Británie, řada německých států, Španělsko a Portugalsko a odhlasoval sesazení císaře z trůnu. Napoleon záhy pochopil, že klást odpor nemá cenu a 6. dubna 1814 abdikaci přijal. 13. dubna potom ratifikoval smlouvu s Fontainebleau, která ho zbavovala vlády nad Francií a zakazovala ji jeho příbuzným a odebral se na ostrov Elba. Ve Francii začalo období takzvané bourbonské restaurace. Jak ale připomíná Marie-Pierre Rejová, profesorka historie na pařížské Sorboně, návrat ke konstituční monarchii neznamenal, že Napoleonovo císařství a vše, co mu předcházelo, mělo být považováno za slepou uličku historického vývoje.
To, že na trůn znovu nastoupí Bourboni, nebylo v roce 1814 zřejmé. Například car Alexandr I. váhal mezi více alternativami. Obával se také, že návrat staré dynastie by mohl vyvolat nespokojenost a vést k další válce. A válka by samozřejmě znamenala opět nestabilní Evropu. Koalice si proto nepřála návrat starých časů. Proto také tlačili na Ludvíka 18., aby vydal konstituční chartu. To znamená, že uplynulých 25 let francouzská revoluce i císařství neměly být zapomenuty, byly nedílnou součástí politického vývoje. To musíme podtrhnout.
Ostrov Elba byl ustaven jako suverénní knížectví a Napoleon jeho vládcem. Vydržel tu do konce února 1815. Poté se rozhodl vrátit se na francouzský trůn. Dodnes se v této souvislosti připomínají titulky tehdejších francouzských novin, které postupně měnily hodnocení Napoleona od netvora z Elby přes zlověstného Korzikána, Bonaparteho, generála Bonaparteho k Napoleonovi až po císaře a konečně opět byl jeho veličenstvo. To, jak během tří týdnů postupoval z jihu Francie do Paříže. Měnilo se však stejnou rychlostí i veřejné mínění o Napoleonovi, čím po méně než roční absenci opět přitahoval francouzský lid a čím ho opět odpuzoval.
Na první pohled můžeme být překvapeni Napoleonovým náhlým návratem a proměnou veřejného mínění. Je ale faktem, že Napoleon byl k abdikaci donucen. Samozřejmě z toho byl velmi rozhořčený, že mu ji diktuje někdo zvenčí, ale prostě ji musel přijmout. Celou dobu však nesmírně toužil po návratu, to vyplývá z více zdrojů. Pozoruhodné je ale ono veřejné mínění, když totiž Napoleon abdikoval, většina francouzského obyvatelstva to přijala, no neřekla bych přímo se satisfakcí, ale s velkou úlevou. Důležité je, že Francouzi byli unaveni válkami a to je také hlavní důvod, proč přijali dynastii Bourbonů, protože ta jim slíbila podepsání mírové smlouvy s koalicí. Proto byli Francouzi rádi za Napoleonovu abdikaci a vkládali do nového panovníka naděje v mír. Problém byl ale jinde. Bourboni sice dali Francii konstituční chartu, což byl důležitý text, který zaručoval občanská práva a jiné výdobytky francouzské revoluce, a tedy to, že se země nevrátí k absolutní monarchii. Současně se však nový režim začal vracet k náboženství, tradičním hodnotám, přibývalo náboženských manifestací a mnohé z hodnot, které zavedl Napoleon, se začaly po pár týdnech vytrácet. Lidé tedy začali být nespokojení. Nesmíme zapomínat ani na armádu, která si přála Napoleonův návrat. Král totiž pro vojáky znamenal konec jejich snů, lepšího sociálního postavení, peněz a tak dále.
Proměnlivé hodnocení zažíval Napoleon už během své vlády a je to fenomén, s nímž se do jisté míry setkáváme dodnes. Ve své době byl zejména považován za narušitele evropského míru a důvody, proč ho cizí panovníci i obyčejní lidé nesnášeli, není těžké pochopit. Jak to ale bylo s jeho nemnohými spojenci? Byli to pragmatici a oportunisté, anebo pro ně Napoleon stělesňoval nějakou větší myšlenku, k níž se přimykali?
Ve Francii byl Napoleon populární mezi mnoha lidmi, protože zemi dal občanský zákoník, udělil některá práva a zavedl nové administrativní postupy, které částečně fungují dodnes. Ještě 200 let poté z těchto reform Francie těží. Pro další představitele státu jeho vláda znamenala nutnost přizpůsobit se okolnostem. Napoleonovým snem byla silná Francie a Evropa pod její nadvládou. To samozřejmě nedávalo mnoho prostoru dalším mocnostem. Proto měl Napoleon jen skutečně málo spojenců, kteří to mysleli upřímně. Zmínila bych polské vlastence, kteří spoléhali na Napoleonovu pomoc s obnovením polského státu. Všechny koalice s Napoleonem bych tedy označila za příležitostné a nikoli hluboce zakořeněné. Tehdejší mocnosti jako Prusko nebo Rakousko byly navíc velice ovlivněny myšlenkou rovnováhy sil, která pocházela již ze 17. století. Napoleon takovou myšlenku odmítal a Vídeňský kongres v roce 1815 na ní naopak stavěl a odmítal Napoleonovu myšlenku Evropy pod francouzskou nadvládou.
His vision of a peace for Europe was, of course, I would say, the vision of a modern Europe.
Napoleonova vize mírové Evropy stavěla hlavně na moderní Evropě. To znamená občanský zákoník, nový administrativní systém, modernizace dopravní infrastruktury, centralizace, nezávislou justici a podobně. V tomto smyslu byl Napoleon mužem osvícenství, dítětem francouzské revoluce. Na druhou stranu byl však vládcem svého velkého císařství a tato Francie měla být jádrem Napoleonovy nové Evropy, což bylo pro nefrancouze těžké přijmout. Nové funkce nebo vládní posty nad novými územími také přiděloval svým příbuzným, takže o nějaké meritokracii, rovnosti nebo naplňování svých modernizačních vizí nemůže být příliš řeč, spíš si v tom Napoleon protiřečil.
Přerušme tady na chvíli Marie Pierre Rayovou, opustíme její pracovnu na Sorboně a udělejme si malou procházku do 5. pařížského obvodu kolem ulice Rue de Poliveau. V malém historickém domě tu sídlí Fondation Napoleon, nadace Napoleon, s knihovnou věnovanou Napoleonovi a jeho době. Jak vlastně vypadá současný výzkum o Napoleonovi?
So this is the library.
Yeah, this is the library. We get about, I think on average 3 to 4 a day.
Knihovnu mi ukazuje historik Peter Hicks, který se současně stará o vztahy nadace s veřejností. Sám prý se k Napoleonovi dostal tak trochu náhodou a spíše přes viceadmirála Nelsona. Pokud tedy za předpověď svého současného zaměstnání nemá považovat to, že v dětství v Británii měl v akváriu dvě rybičky jménem Wellington a Napoleon. Peter Hicks si v knihovně nadace nejvíce váží novin z Napoleonovy doby. Těmi zrovna listuje. Váží si jich víc než přítomných knih, kterými možná kdysi listoval Napoleon. Co je cílem nadace Napoleon, Fondation Napoleon?
The Fondation Napoleon is a private institution dedicated to the study of and encouragement of interest in Napoleon the First and Napoleon the Third.
Fondation Napoleon je soukromá instituce, která se věnuje studiu a podpoře zájmu o Napoleona I. a Napoleona III. Stavíme na 4 pilířích. Tím prvním jsou naše webové stránky www.napoleon.org, které ročně navštíví více jak 3 miliony čtenářů a uživatelů internetu. Náš týdenní bulletin ve francouzštině a angličtině odebírá víc jak 9 tisíc lidí. Na internetu tedy naše stránky patří k nejrozsáhlejším a nejnavštěvovanějším v rámci napoleonského tématu. Druhým pilířem jsou naše sbírky výtvarného umění a memorabilií, hlavně s tématikou Napoleona I. Tato umělecká díla pravidelně vystavujeme po celém světě. Třetím pilířem je veřejná knihovna, otevřená 4 dny v týdnu. Docházejí sem zdejší i zahraniční historici. Často také jen napíšou, pracuju na tomto tématu, co si o tom myslíte? A my doporučíme studie a publikace, které by se mu nebo jí mohly hodit. A pak tu máme docela čerstvý projekt, totiž ucelené vydání korespondence Napoleona I. Začali jsme v roce 2003 a konec předpokládáme v roce 2016 nebo 17. Tady to je. 10 dílů.
Did he write many letters?
Psal hodně dopisů.
Well, if you can imagine the emperor's tweets or the emperor's emails, it's that. It's his entire correspondence.
No, představte si to, jako kdyby císař tweetoval nebo psal maily a my je teď všechny vydávali. Až 30% dopisů nebylo nikdy předtím publikovaných. Celkově to bude asi 44 tisíc dopisů, jak veřejných, státnických, tak soukromých.
Psal hodně dopisů, protože znal tolik lidí, nebo protože rád psal košaté dopisy?
Basically, as a stylist, Napoleon is recognized. Some people have said he was the greatest French stylist of the 19th century.
Jako stylista je Napoleon velice uznávaný. Někteří lidé tvrdí, že byl nejlepším stylistou 19. století. Mluví se o hřmění v jeho dopisech. Určitě byl velice schopný pisatel nebo dokonce spisovatel. A nikdy nepíše zbytečnosti. Přemýšlí o významu jednotlivých slov a o tom, jak pomocí nich čtenáře přesvědčit. Taková komunikace a přesvědčování byla jeho celoživotní vášní. Byl mistrem propagandy a formování událostí tak, jak on chtěl, aby byly vyprávěny.
Pustím vám teď to, co mi řekla profesorka Rayová o proměnách historiografie věnované napoleonskému tématu.
Napoleon is still a very, very important topic in French historiography. More and more new generations come back.
Ve francouzské historiografii zůstává Napoleon důležitým tématem. Další a další generace se mu věnují, ale přístup se mění. Celá desetiletí stály v popředí politické a vojenské aspekty. Postupně se však důraz klade i na další aspekty, na sociální, kulturní. Zajímavé je také antropologické pojetí války. Pracuje se také s novými prameny, třeba soukromou korespondencí, memoáry. A to celé vytváří nový, více lidský pohled na toto období. Přibývá také prací na téma tehdejšího každodenního života na venkově a v menších městech, tedy nejen v Paříži, s níž je Napoleon jinak automaticky spojován, nebo také studie o ekonomických aspektech jeho vlády. Zkrátka, dnes máme mnohem víc informací nejrůznějšího druhu.
Tolik Marie-Pierre Rejová. Fondation Napoleon uděluje každoročně stipendia a ceny za nejlepší publikace s napoleonskou tematikou. Pozorujete v poslední době nějaká oblíbená témata nebo trend, jak se k Napoleonovi prvnímu přistupuje?
Well, every year we award two book prizes.
Ano, udělujeme dvě knižní ceny. A potom máme speciální cenu, která může být udělena za knihu, film, kulturní program, webovou stránku nebo jiný projekt. Žádného trendu jsme si ale nevšimli. Biografie a historiografické práce se píšou stále. My podporujeme dobrou historiografii, ať už Napoleona staví do dobrého nebo špatného světla. Pokud je to seriózní práce, zakládáme si na své nestrannosti. Pokud tedy napíšete, že Napoleon byl idiot, je to v pořádku, pokud to zvládnete dokázat. Pokud to nezvládnete, budeme si myslet, že idiot jste spíš vy.
No, klasický stereotyp spojený s Napoleonem je ten, že to byl zakrslý a zakomplexovaný Korzičan.
Interesting you should raise that point. My view of this, the idea of Napoleon as a short man with a height complex, has its direct source in the British propaganda.
To je zajímavé, že to říkáte. Tahle podoba Napoleona má podle mě úplně jasný zdroj, a to sice britskou propagandu, karikatury od britských kreslířů v georgiánském období, tedy přesně v době, kdy Francie s Británií válčily. V Británii tehdy žili karikaturisté, které můžeme označit za génie svého oboru. James Gillray, Thomas Rawlinson nebo George Cruikshank. Ti se prostě rozhodli, že Napoleon je skrček s velkým kloboukem a nadměrnými botami, trochu křečovitý, s přehršlý ambicí. A tento obraz zafixovali tak, že tu s námi žije dodnes. Do značné míry to není pravda. Napoleon byl ve své době vysoký jako průměrný muž ze Středomoří. Možná proto, že se tak často objevoval ve společnosti vojáků s vysokými přílbami, tak působil menší. Kdo ví? Každopádně karikatury zapříčinily to, že dnes o něm uvažujeme jako o skrčkovi.
Podle zprávy britského deníku Daily Mail z prosince 2013, založené na výsledcích speciálního vyhledávacího softwaru, je Napoleon na internetu považován za druhou nejvýznamnější osobnost v historii, po Ježíši Kristovi a před prorokem Mohamedem. Ale i když člověk nehledá zrovna na internetu, o Napoleonovi existuje už taková záplava informací. Jak se v nich orientovat a lze vlastně o něm ještě objevit něco nového, být něčím překvapen?
No samozřejmě. Nechci si tu přihřívat vlastní polívčičku, ale abych uvedl konkrétní příklad. Objevil jsem 4 stránky povídky, kterou Napoleon napsal v mládí. Ta povídka už byla vydaná, ale všichni si mysleli, že je to fragment. A já jsem našel další 4 stránky.
Kde jste je našel?
Během bádání čtu a najednou narazím na větu Napoleon o lásce, manželství a ženách. Říkám si, to je divné, proč o tom píše. Podívám se zblízka na ten rukopis a najednou si všimnu jména, které figuruje v té jeho povídce a vlastně i v jejím názvu. A potom nám v rámci vydávání Napoleonovy korespondence někdo zaslal další listy. Napoleonův rukopis je obecně dost nečitelný. Chvíli jsem to zkoumal, než si oči zvykly na ten styl, a najednou tam zas objevím to jméno z povídky. A tak dále. Někdy máte věci a informace před sebou, ale nevidíte je. Když ale máte načteno a víte, na co se máte soustředit nebo co je důležité, začne vám do sebe hodně věcí zapadat. Takže tu povídku jsem nakonec vydal v nejkompletnější verzi. Tady je.
Je romantická, byl to romantik.
Ano, je to strašně romantické. Napoleon byl velký romantik, to je vidět z dopisů, co psal Josefíně. Ta povídka je romantická a dramatická. Hlavní mužská postava spáchá sebevraždu, protože zjistí, že ho jeho vyvolená nemiluje. Napoleon povídku napsal, když mu bylo 25 let, těsně předtím, než potkala lásku svého života Josefínu.
Natáčíme den po skončení konference, kterou vaše nadace pořádala o diplomatických službách v Napoleonově době. Byl evropský narušitel míru vůbec schopen diplomatických jednání, nebo jediné, co dokázal, bylo bojovat?
Ano, to je převládající názor. Francouzi v této souvislosti mluví o permanentní neschopnosti být nečinný. Z té konference nevyplynul jednoznačný závěr, ale ve více příspěvcích se objevilo, že když Napoleon mluvil o mém systému nebo mé Evropě, nebyl to nějak zvlášť promyšlený nebo definovaný koncept. Takže dost možná ani on sám nevěděl, co tím myslí, i když myslel v intencích nějakého systému. Napoleon byl velice praktický a v začátcích, když se stal konzulem, tak bojoval proti ideologům a teoretikům. To se o Francouzích říká, že mají rádi teorie a ideologie, na rozdíl od Britů, kteří jsou více praktičtí. Takže existuje vtip, jak se sejdou Francouz s Britem, kteří pracují na společném projektu, a Francouz říká, už víme, že to v praxi funguje, tak teď k tomu musíme vymyslet nějakou teorii.
Říká historik Peter Hicks z Fondation Napoleon. A stejnou otázku jsem položila i profesorce Marie Pierre Rayové z katedry slavistiky na Sorboně.
Well, it's a very clear question, but it's difficult to answer, because I'm not in Napoleon's head.
To je jednoduchá otázka, na niž je těžká odpověď. Nevidím Napoleonovi do hlavy, ale když porovnám fakta, tak válku považoval vždycky za nástroj. Nástroj k uchopení moci a prostředek k naplnění snů. Co se diplomatických jednání týče, tak podepsal přece dostatek dohod a smluv a dodržoval je, alespoň ve většině případů. Ale i tyto dohody byly prostředkem k prosazení jeho snů o moci, o velkém francouzském impériu. Ty smlouvy se v určitém bodě většinou dostaly do fáze, kdy bylo pro protistranu těžké přijmout smluvní podmínky. To je případ třeba francouzsko-ruské smlouvy. Napoleon řekl Talleyrandovi, který měl na starosti zahraniční záležitosti, chci dobrý mír. Současně však ty podmínky, které stanovil, jako například kontinentální blokádu, byly pro Rusko nepřijatelné. Bylo tedy jasné, že válka je nevyhnutelná.
Příklad Ruska nedává Marie Pierreová náhodou, je totiž specialistkou na carské Rusko v Napoleonově době a o císařově tažení do Ruska vydala velice čtivou knihu s názvem Tragické tažení 1812. Napoleonův vpád do Ruska v novém světle. V roce 2013 byla přeložena i do češtiny. Tím, že srovnává jak francouzské, tak ruské prameny, oficiální i soukromé, a natažení se dívá, řekněme, i z pohledu obyčejných vojáků, přibližuje život a válku v napoleonské době velice poutavým způsobem.
Tažení do Ruska bylo pro Napoleona klíčové. Očekával, že bude jednoduché a krátké. Do Ruska vytáhl s víc jak 450 000 muži, tedy s obrovskou, navíc mnohonárodnostní armádou. Jenže to skončilo obrovským fiaskem. Domů se vrátilo jen 10-15% z těchto mužů. Sice živých, ale často invalidních, postižených, traumatizovaných. Holé neštěstí. A v ten moment si Rusko uvědomilo, že Napoleonova armáda a její vůdce sám jsou porazitelní. To Rusům samozřejmě přidalo na vlastenectví a národním sebevědomí, ale i z geopolitického hlediska carovi došlo, že může Napoleona porazit a Evropě dát mír. Že je tedy třeba bojovat dál a zatlačit Napoleona, nejlépe až do Paříže. Tím se také vysvětluje, proč se při německém tažení hrálo nejen na geopolitické, ale také ideologické rovině. I Němci do bojů zapojili vlastenectví a národní uvědomění a veřejné mínění hrálo při bojích důležitou roli. Napoleon léta při svých taženích pracoval s ideologickými zbraněmi, kdy se prezentoval jako osvícenec a dítě francouzské revoluce. A nejednou se ukázalo, že ho mohou porazit jiné myšlenky. Myšlenky národa, případně nacionalismus. To bylo z politického a kulturního hlediska velice důležité.
Napoleon zemřel v roce 1821. Z politického života měl být vytěsněn, ale ještě před smrtí. Jak pracovali francouzští vládci, kteří přišli po něm s jeho odkazem? Měl být zapomenut nebo jen selektivně připomínán?
Depends on the point of view. If you take the state point of view, during what we call the Restoration, that means Ludovic the 18th and then Charles the 10th.
Záleží na úhlu pohledu. Pokud se na to díváte optikou státu, tak v době restaurace, to znamená za vlády Ludvíka 18. a posléze Karla 10., který byl velice konzervativní, úzkoprsý a nepopulární, byl Napoleonův odkaz spíše zakrýván. To ale neznamená, že se zapomínalo na to, co po sobě zanechal na poli zákonodárství a administrativy. Naopak. A doba pozdější revize konstituční charty ve 30. letech, která přinesla více práv a svobod občanům, se zase kryla s návratem Napoleonových ostatků a jejich uložením v Paříži v roce 1840. Této době se říká období zlaté legendy a došlo v něm k velké proměně obrazu Napoleona. Zapříčinili ji mimo jiné memoáry, které v té době začaly vycházet. Vzpomínky vojáků, důstojníků, státních úředníků. A potom samozřejmě další pozitivní vlna přišla za druhého císařství, když na trůn nastoupil Napoleon III. Za třetí republiky to bylo zas složitější. Někteří lidé zdůrazňovali jeho přínos v oblasti administrativy, zákonodárství, politiky a tak podobně. Na druhé straně byli lidé, kteří připomínali Napoleonovu megalománii, ty velké lidské ztráty při válkách, takže opět návrat spíš k té černé legendě. Dodneška je možné ve francouzském veřejném mínění pozorovat tyto dvě legendy paralelně.
A dnes? Odkazují současní francouzští politici nějak k Napoleonovi a jeho době?
V současném politickém životě se Napoleon tu a tam připomene. Neoznačila bych to za příliš pozitivní konotace. Mluvčí tím většinou signalizuje svoji touhu pomoci, autoritářské sklony. Řekla bych, že dnes jsou lidé k Napoleonovi kritičtější, než byli dřív. Je samozřejmě lákavé, jak velkolepá doba to byla a jak důležitou pozici Francie v Evropě měla. To francouzskému egu velice lichotí. Současně se ale zvyšuje povědomí o lidských ztrátách, ekonomických ztrátách, politických a geopolitických ztrátách. Těch 100 dní stálo Francii četná území. To je vidět z Pařížské dohody z roku 1814 a z roku 1815. Koalice prostě neodpustila Napoleonův útěk z Elby. A celé to dovršila samozřejmě bitva u Waterloo v roce 1815. Francie měla potom hranice v intencích roku 1789, takže z Napoleonova dobrodružství jsme ani netěžili územní expanzí ani mocí. To je další kamínek do celkové mozaiky.
Říká historička Marie-Pierre Rejová, která byla spolu s historikem Petrem Hicksem, průvodcem dnešní Historie Plus. Spolupracovali na ní i Lucie Vašinková a David Schneider. Hudba, Napoleonova oblíbená píseň La Victoire et à nous a anonymní varhaník z kostela svatého Severína v Paříži. Mistr zvuku Josef Trávníček. Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.